Κυρία, δηλαδή, καλό μεσημέρι, καλημέρα.
Ναι,
θα το
γεια
δούμε. Να είστε καλά, γεια σας. Κάναμε μία πολύ μικρή εισαγωγή, ουσιαστικά αποτυπώντας τις εξελίξεις από χθες από το Eurogroup. Και αυτό που θα προσθέσουμε είναι, για να ξεκινήσει και η συζήτησή μας, είναι ότι είδαμε χθες, για μία ακόμα φορά, να βρίσκεται μία χρυσή τομή μέσα από ένα συγκρουσιακό περιβάλλον, όχι σε τόσο υψηλό επίπεδο όπως το είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τέλος πάντων μέσα από αντίθετες απόψεις, να επικρατεί για μία ακόμα φορά σε αυτή την ενωμένη Ευρώπη η λύση της χρυσής τομής.
Ναι, νομίζω έχετε δίκιο. Ο συμβιβασμός είναι το χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής πολιτικής.
Έτσι πορεύεται εδώ και 60 χρόνια.
Οπότε σαφώς αυτό είναι θετικό. Βέβαια, νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα κλείσανε χτες. Ναι, μεν είναι θετικό ότι το κλίμα ήταν καλό και είναι πολύ θετικό ότι η κυβέρνηση το βλέπει θετικά και δίνει ένα τέτοιο μήνυμα στο κόσμο και στις αγορές, αλλά στην πραγματικότητα οι επόμενες 15 μέρες, 14 μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες, γιατί αυτά που έχουν να γίνουν είναι πραγματικά πάρα πολλά. Οπότε θα έλεγα ότι εγώ είμαι πιο συγκρατημένα αισιόδοξη, αλλά σίγουρα είναι καλό ότι χτες έκλεισε σε ένα θετικό κλίμα το Eurogroup.
Μία καταρχήν συμφωνία θα μπορούσαμε να το πούμε. Έτσι. Ή τέλος πάντων ένας οδικός χάρτης για το πώς θα προχωρήσουμε τις επόμενες μέρες.
Ναι, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι πραγματικά. Δηλαδή η συμφωνία είναι η ίδια που είχαμε το καλοκαίρι όταν υπογράψαμε το μνημόνιο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερα καινούριο, εκτός από το ότι λένε ότι εφόσον όλα αυτά γίνουν, θα προχωρήσουμε σε μια συζήτηση για το χρέος.
Ναι.
Οπότε ναι, ναι, συνεχίζουμε στο ίδιο. Δηλαδή αν διαβάσετε τις δηλώσεις του Eurogroup και των Ευρωπαίων αξιωματούχων, είναι πολύ λιγότερο ας πούμε δυσυραβικές από ότι οι δικές μας. Αλλά σαφώς άλλα είναι τα μηνύματα που χρειάζονται οι Έλληνες πολίτες και άλλα αυτά που σε τεχνικό επίπεδο συζητιούνται στις Βρυξέλλες.
Ναι. Και όπως και να έχει, εδώ είμαστε άλλωστε. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας για να παρακολουθούμε την εφαρμογή όλων αυτών που
ακριβώς
συμφωνήθηκαν σήμερα. Και νομίζω ότι εγώ κρατάω σαν θετικό από τη χθεσινή ημέρα ότι έχεις έναν μπούσουλα για τα δημοσιονομικά σου. Στο χέρι σου είναι να τα διαμορφώσεις σωστά και βεβαίως και στο χέρι μας είναι, μαζί με αυτό το δημοσιονομικό μπούσουλα, να διαμορφώσουμε και τις συνθήκες εκείνες που θα δημιουργήσουν την τόσο προσδοκόμενη ανάπτυξη για ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Γιατί ως γνωστόν, πλεώνασμα χωρίς ανάπτυξη δύσκολα επιτυχάνεται σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου.
Σαφώς. Και αν δεν έχουμε το πλεώνασμα, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αυτά τα νέα μέτρα που θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε μέσα σε αυτό το προληπτικό μηχανισμό διόρθωσης, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.
Κατεύθυνση,
γιατί,
ναι.
Δυστυχώς,
σε φυσιακή χτεσινή ουσιαστικά κατάσταση, ναι. Σε ακόμα πιο βαθιά η φυσιακή κατάσταση.
Ναι, και η χτεσινή συνάντηση του Eurogroup δεν άλλαξε το μείγμα των μέτρων. Δηλαδή τα μέτρα συνεχίζουν και είναι λιτότητα. Άρα δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά, οπότε είναι πραγματικά δύσκολο να δούμε πώς θα γίνει αυτό και ταυτόχρονα θα προχωρήσουμε σε ανάπτυξη.
Να το δούμε. Συγκρατημένα αισιόδοξη λοιπόν.
Ναι,
εμείς
ναι,
αυτό
ναι,
κρατάμε
ναι
στη σημερινή ημέρα και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό μήνυμα που πρέπει να περάσουμε σε όλους, ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε εντατικά, μεθοδικά και χωρίς υπερβολές που μας διακρίνει γενικότερα ως λαό. Κάναμε μια συζήτηση εχθές, κυρία Λαδί, που μιλούσατε για τον εξευρωπαϊσμό ή μη των δημοσίων πολιτικών. Κάτι το οποίο επίσης βρίσκεται, οι δημόσιες πολιτικές επίσης βρίσκονται στον στενό πυρήνα μιας επιτυχημένης οικονομίας.
Φυσικά, ναι. Ναι, και η συζήτηση που κάναμε και που έχει νόημα είναι ότι μέχρι πολύ πρόσφατα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάγαμε για τον εξευρωπαϊσμό ως κάτι θετικό και ο εξευρωπαϊσμός ήταν μια συζήτηση που συνδεόταν με τον εξυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση των δημοσίων πολιτικών. Κάτι που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πλέον έχουν μπει πολλά ερωτηματικά, όχι μόνο λόγω της κρίσης στην Ελλάδα, αλλά και λόγω αυτών που συμβαίνουν σε άλλα κράτη.
Τι σημαίνει, κυρία Λαδί, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά τι σημαίνει, να ορίσουμε λίγο το πλαίσιο, τι σημαίνει εξευρωπαϊσμός δημοσίων πολιτικών.
Ναι, όταν μιλάμε για εξευρωπαϊσμό, συζητάμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποφασίζονται κάποιες παράμετροι για τις δημόσιες πολιτικές. Mm-hmm. Αναλόγως με την πολιτική, κάποιες φορές είναι πιο συγκεκριμένες, άλλες φορές είναι απλά πλαίσια. Ας πούμε, για την εκπαίδευση έχουμε μόνο πλαίσια, ενώ για την οικονομική πολιτική έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές που συμφωνούν τα κράτη-μέλη με τους θεσμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Και μετά πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε κράτος μέλος για να έχουμε μια συνοχή και μια σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών.
Μάλιστα.
Δηλαδή να μπορούμε να προχωράμε όλοι μαζί προς ανάπτυξη και να μην έχουμε αυτό που βλέπουμε τώρα.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε ουσιαστικά όμως μια κρίση αυτό του εξωευρωπαϊσμού των δημόσιων πολιτικών.
Ναι, ακριβώς αυτό συμβαίνει, γιατί πολλά κράτη-μέλη επιστρέφουν με διαφορετικούς τρόπους στα δικά τους εθνικά δεδομένα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει πολύ αξιοπιστία. Και βλέπουμε μια γενικότερη άνοδο ακραίων κομμάτων στην Ευρώπη. Mm-hmm. Βλέπουμε συζητήσεις για Brexit στη Μεγάλη Βρετανία. Στην Ουγγαρία έχουμε τον Όρμπιν που περνάει μη φιλελεύθερους νόμους και μιλάει για μια μη φιλελεύθερη δημοκρατία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα υπάρχουν πολλοί τριγμοί. Το μεταναστευτικό είναι ένα άλλο θέμα που δημιουργεί συζητήσεις για το αν πρέπει να έχουμε κοινές πολιτικές ή όχι. Οπότε υπάρχει μια
ολόκληρη. Οι πολλοί το χρησιμοποιούν και ως βούτυρο στο ψωμί τους προκειμένου να προωθήσουν τέτοιου είδους ακραίες πολιτικές, όπως είπατε.
Ναι, εξαρτάται από τη χώρα.
Ναι, εξαρτάται, βέβαια.
Ναι. Ναι, στην Ουγγαρία, ας πούμε, υπήρχαν από πριν οι τάσεις μη φιλελεύθερων πολιτικών και άρα ναι, η μετανάστευση ήταν.
Σταγόνα. Ναι.
Το πηδούν έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά σε άλλες χώρες, ας πούμε στη Μεγάλη Βρετανία, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά τώρα πιο έντονα αυτό το θέμα, ακριβώς
ως επιχείρημα,
του
δημοψηφίσματος. Κυρία Λαδή, εσείς ως έξπερτ στο συγκεκριμένο αντικείμενο, εφόσον λοιπόν παρατηρείτε μια τέτοια κρίση εξωευρωπαϊσμού στον εξωευρωπαϊσμό των δημόσιων πολιτικών και στην κοινή πορεία, αν θέλετε, πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο είναι το εναλλακτικό σενάριο που εξετάζεται ακόμα και σε επιστημονικό ή ακαδημαϊκό επίπεδο ή που τέλος πάντων θεωρείτε ότι θα μπορούσε να είναι το αντίπαλο δέος για να εξισορροπήσει λίγο αυτή την κατάσταση?
Ναι, ο εξευρωπαϊσμός ήταν αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα. Η συζήτηση τώρα είναι μήπως τελικά αυτό που βλέπουμε είναι ένας αποευρωπαϊσμός, δηλαδή πως μιλάμε για λιγότερη Ευρώπη.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο ουσιαστικά θα σημαίνει ότι προχωράμε σε μια διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα εγώ δεν το θεωρώ θετικό, εφόσον σκεφτόμαστε τις χώρες μας μέσα στα παγκόσμια δεδομένα,
ναι,
και σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι αρκετά αδαές να θεωρούμε ότι ένα μικρό κράτος θα μπορούσε μέσα στο παγκόσμιο σύστημα να λειτουργήσει καλύτερα από ότι σε μια ένωση όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν το λέω μόνο για την Ελλάδα, το λέω ακόμα και για χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία που είναι πολύ πιο μεγάλες και δυνατές από εμάς. Αλλά εμείς μελετάμε αυτό το φαινόμενο του αποευρωπαϊσμού και αν όντως συμβαίνει, πόσο σημαντικό είναι, πόσο πραγματικά τα κράτη θα προχωρήσουν προς τα εκεί ή όχι. Σίγουρα οι ακραίες φωνές που κερδίζουν χώρο σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αυστρία είδαμε πρόσφατα, όπως έλεγα στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, θα δούμε τι θα γίνει στη Μεγάλη Βρετανία, σίγουρα δεν βοηθάνε αυτή την κατάσταση. Η εναλλακτική είναι πίσω στα κράτη-μέλη, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να το δούμε ως κάτι θετικό.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Μας κάνετε την καρδιά περιβόλη. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κυρία Λαδή, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί θεωρούμε ότι όλες αυτές οι μικρές αποφάσεις, όσο και να μην είναι άκρο σημαντικές και να μην δημιουργούν, ξέρετε, αυτό που λέμε την μεγάλη ευρωπαϊκή ιδέα, ωστόσο παραμένουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ιδέας και αυτή η ευρωπαϊκή ιδέα δεν είναι άλλη από καταστάσεις συμβιβασμού.
Φυσικά,
που και μόνο έτσι ότι μπορεί να προχωρήσει η Ενωμένη Ευρώπη.
Και η Ευρώπη μέσα από τις κρίσεις της πολλές φορές έχει κάνει άλματα προς περισσότερη ενοποίηση.
Τα οποία βεβαίως τα βλέπουμε στο πολύ μέλλον μετά, έτσι.
Όχι απαραίτητα. Αυτά θα πρέπει να συμβούν. Λέω, νομίζω ότι τώρα είναι οι δύο δρόμοι. Γιατί αν δεν υπάρξουν άλλου τύπου προτάσεις, ναι, πιο προς περαιτέρω Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπερισχύσουν οι άλλες φωνές.
Νομίζετε ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κοινή γνώμη, mm-hmm. με αποτέλεσμα την απομάκρυση της κοινής γνώμης από αυτές τις ακραίες φωνές, θα μπορούσε να είναι η λύση σε αυτόν τον επιθυμητό εξωευρωπαϊσμό, την κοινή πορεία των ευρωπαϊκών
Φυσικά.
Πολιτικών.
Φυσικά. Και νομίζω ότι είναι όλα ανοιχτά και το ότι τα μελετάμε και τα αρνητικά σενάρια είναι απλά για να είμαστε ενήμεροι και ως χώρα και ως επιστήμονες και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται με πιο μεγάλο ρεαλισμό.
Και μακάρι να τα εξετάζαμε αυτά τα αρνητικά σενάρια πολλά χρόνια πριν, γιατί έχουμε μια τάση να εξετάζουμε μόνο τα θετικά σενάρια, αλλά τελικά τα αρνητικά σενάρια είναι αυτά που βγάζουν ουσιαστικά τα αποτελέσματα και είσαι προετοιμασμένος.
Ακριβώς. Πρέπει να είναι ρεαλιστικά αυτό που βλέπουμε και από αυτό που περιμένουμε, έτσι ώστε να μην περιμένουμε κάτι πολύ καλύτερα από αυτό που πραγματικά μπορούμε να έχουμε.
Να είστε καλά, κυρία Λαδί, καλή συνέχεια στην ακαδημαϊκή σας πορεία και στο ακαδημαϊκό σας έργο. Έχετε και εξεταστικές άλλωστε στα πανεπιστήμια τώρα το επόμενο διάστημα. Επομένως, πολλή δουλειά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.